Вечерняя казка. Добрый вечер, мой маленький. Послухай сегодня казку Ганада Чарказяна «Мудрец и осел». Однойчы у мудраца Али скрали осла. А покольки Али был сапраўдным мудрацом, то не кинулся на злом головы шукать злодея и, вядома ж, никому не стал скардиться. Люди употай посмехаліся, а каб не пакрыўдзіць Алі, прытворна перад ім лохкалі, ахалі, клялі на чым свет злодзея, жадаючы яму ўпасці з асла і зламаць ногі. Апроч спачувальных слоў, якіх людзі ніколі не шкадуюць, яны нічым не маглі дапамагчы мудрацу. А той проста сядзеў каля крыніцы і адпачываў. Думаў пра невядомага злодзея, пра вернага і незаменнага свайго асла. Асла шкадаваў, злодзея не вельмі. Асёл быў для Алі нібы талісман. Як не дзіўна, Алі часта пазнавалі праз асла, які пакорліва служыў свайму гаспадару. Асёл таксама быў мудрым, а два мудрацы, як бы не разлучаў іх здрайца лёс, абавязкова сустрэнуцца. Там, дзе належыць сустракацца мудрацам, каля крыніцы. Алі тлумачыў людзям: «Разумны чалавек не скрадзе ў Алі асла. Ён не будзе ганьбіць сваё імя. Гэта ж адзіная мая ўласнасць. Да таго ж, я яшчэ не навучыў асла чытаць, як некалі абяцаў шаху хаджы на срадзіна. А неразумнаму тым больш не патрэбны мой асёл, бо зім ён не будзе выглядаць закончаным дурнем. Я думаю, асла скраў чалавек, які апынуўся на мяжы розуму і дурноты. А таму неўзабаве яму стане сорамна за свой учынак, і мой асёл будзе зноў са мной». Складна гаварыў Алі, любілі яго слухаць людзі, але ўсе пацяшаліся з таго, што і мудраца, як звычайнага чалавека, абвялі вакол пальца. Аднак неўзабаве каля крыніцы убачылі асла, жывога і здаровага, ды яшчэ са скураным сядлом на спіне. Ну, як пасля гэтага не паважаць мудраца? Што ні кажы, а мудрасць – рэч карысная, нават у гаспадарцы можа спатрэбіцца. «Вось бачыце», – тлумачыў Алі цікаўным, – «чалавек першы раз асаромеўся, украўшы асла, другі раз асаромеўся, асядлаўшы яго, да яшчэ з кураным сядлом, і трэцім разам асаромеўся, калі згубіў і асла, і сядло». І сапраўды, за аслом ішоў гаспадар сядла, якога скінуў асёл. Праўда, той не зламаў ног. Ён ішоў і ўвесь час паўтараў: «Як жа так можна? Ах, нягоднік!» Людзі чулі тое і таксама паўтаралі словы нікчэмцы злодзея. Злодзей быў упэўнены, што ніхто не ведае пра яго ўчынак, але ў гэтай гісторыі ён страціў больш за ўсіх. Скураное сядло ён набыў для каня, якога яшчэ не меў. Было крыўдна так недарэчна страціць дарагое і прыгожае сядло. Ён больш за ўсіх абураўся ўчынкам таго нягодніка, што хацеў разлучыць нашага наймудрэйшага Алі з не менш мудрым аслом. Словы яго спачування былі шчырымі, ён жа аплакваў сваё сядло. «Як можна ўкрасці асла ў такога чалавека, як Алі?» – пра слёзы прамаўляў ён. Асёл ведаў прычыну слёз, але мудра пра ўсё маўчаў. Толькі стрых вушамі, быццам вытрасаў тую хлусню, якой набіваў іх нягоднік. Словы і слёзы незнаёмца расчулілі Алі. Ён падышоў да асла, зняў з яго спіны чужое скураное сядло і паклаў яго да ног таго, хто плакаў. «Не плач, шаноўны, забірай сядло і памятай Алі. Яно не для майго асла. Хай таму неразумнаму чалавеку будзе ўрок. Не трэба браць чужое, тады не згубіш і свайго». Былы злодзей зусім не чакаў такога выніку і, хаваючы радасць, хуценька знік. Сведкі гэтага зайздросліва глядзелі яму ўслед і думалі, што спачуваць Алі трэба неяк інакш, больш энергічна, тады і карысць ад гэтага нейкая будзе. Ніколі не ведаеш, чаго можна чакаць ад мудрацоў. Кажуть, злодій потім усьо ж узбівся на гроші і купив коня. Але з того часу, убачивши дзе-небудь безпритульного осла, завсёди зворочував у бок. Ось така історія. Ну, тепер, маленькі, треба кластися в ложок і засинати. Доброї тобі ночі!
Засинай же тихо, коли